Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. U susret Svetskom danu zdravlja, koji se obeležava već danas, 7. aprila, govorimo o mentalnom zdravlju, tačnije o značaju psihoterapije i psihološke podrške. Naša gošća u studiju biće psihijatar i psihoterapeut, profesor doktor Nevena Čalovska-Hercog. A drugi sat biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite i pitanja našoj gošći. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Želim da se sećam, jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore daljine popune praznine zaborava u zapsir dimak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. bilo bi lako da nije tako kako je. Rešava probleme, govore daljine, popune praznine, zaboravlak u zapcintimak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe, svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle postaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše.
Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o značaju psihoterapije i psihološke podrške. Naša gošća je psihijatar i psihoterapeut profesor dr. Nevena Čalovska-Hercog. Gospođo Čalovska, dobra vam noć i dobrodošli u emisiju Među svetovima svet.
Hvala lepo.
Postoji li neka statistika koliko ljudi u Srbiji zatraži psihološku pomoć?
Ne postoji tačna statistika, ali ono što mi znamo je da je negdje četvrtina do 30% našeg stanovništva u nekom trenutku u svom životu u potrebi za stručnom psihološkom ili psihijatrijskom pomoći. Nažalost, od toga možda manje od polovine dođe u kontakt da i primi psihološku podršku ili psihoterapijsku pomoć.
A postoji li u Srbiji dovoljno psihologa, psihijatra i psihoterapeuta?
Ovo su, da kažem, neke projekcije. Mi nemamo tačne podatke, ali projekcije Saveza društava psihoterapeuta koji se bave, negde registruju psihoterapeute i bave se promocijom psihoterapije na različitim nivoima, govore da imamo 5 puta manje školovanih psihoterapeuta nego što bi trebalo da imamo i da bi oni mogli onda da rade na kvalitetan način. Jer i ako imamo malo psihoterapeuta, a oni su preopterećeni, veliko je pitanje koliko je kvalitetna podrška koju oni mogu da pruže.
Govorili smo malo i pre ulaska u studio o psihoterapiji i o tome da zapravo ne postoji zakon kojim se reguliše psihoterapija.
Trenutno u Evropi ima svega 12 zemalja koje imaju zakonom regulisanu psihoterapijsku praksu. I velika krovna organizacija koja se zove Evropska asocijacija za psihoterapiju, a i mi smo član ove asocijacije, radi na tome, promoviše i aktivno pokušava da donese čak i kroz Evropski parlament zakon o psihoterapiji koji bi bio evropski zakon, koji bi onda definisao šta su to kriterijumi, ko je to terapeut, šta je kvalitetna praksa. A kažem, trenutno ih u Evropi ima samo 12, mi nismo jedna od tih, ali trenutno radimo na nacrtu i u završnoj smo fazi nacrta o psihoterapijskoj delatnosti koji ćemo onda staviti kao na javnu raspravu i očekujemo da će, nadamo se, barem do kraja iduće godine ovaj zakon biti i izglasan.
Može to da bude možda indikator svesti ne samo u našoj državi, već i u celoj Evropi, koliko je psihoterapija negde možda zanemarena ili koliko ne postoji dovoljna svest o tome. A još jedna informacija ide u prilog tome, jeste da zdravstveno osiguranje ne pokriva psihoterapeutsku pomoć, tačnije seanse.
Ne, naš zdravstveni sistem ne može da pokrije to zato što zakon ne prepoznaje. Mi čak nemamo ni u klasifikaciji, u nomenklaturi zanimanja, ne postoji psihoterapeut kao zanimanje. Tako da imamo veliki zadatak da. U udruženju da ovo rešimo. Ali je nekako ova pandemija u čitavom svetu stavila u fokus mentalno zdravlje, koje nije bilo samo kod nas zanemareno, ne, negde uvek na margini. Znate, uvek se smatra to je nadgradnja. Važno je da smo siti, važno je da smo zagrejani, da imamo gde da živimo. Ali ako znamo da je i mentalno zdravlje i da je emocionalna stabilnost i emocionalna dobrobit ljudsko pravo, onda možemo da razumemo kako je došlo i tokom ove pandemije do toga da se prepoznaje da je mentalno zdravlje i te kako važno.
U tom smislu Savez društava psihoterapeuta Srbije je načinio korak dalje, pa ste vi zapravo omogućili besplatnu psihoterapijsku pomoć građanima.
Da. I ovo je krenulo još pre godinu dana i sada je aktivno. Osim Saveza društva psihoterapeuta, postoje i druge linije i drugi načini kako se može dobiti besplatna psihoterapijska pomoć. Znam da i bolnica Laza Lazarević ima otvorenu liniju koja radi 24/7, a ima i drugih organizacija koje u ograničenim nekim vremenskim terminima nude mogućnost da se kontaktira sa stručnjacima i da se dobije stručna pomoć.
Dakle, kako bismo uputili i naše slušaoce, možete saznati pobliže o ovoj psihološkoj podršci koja je besplatna tako što ćete otići na sajt www.podrškapsihoterapeuta.com ili ukoliko nemate internet, kompjuter ili pametan telefon, možete pozvati broj 19833 i odabrati opciju 2, tako da na ovaj način svakoga dana od 15 časova do 21 možete da stupite u kontakt sa dežurnim psihoterapeutima i volonterima. Ovaj poziv je također besplatan. Međutim, kada pomenemo to besplatno, mislim da je važna i svest o tome da eto, zdravstveno osiguranje, kao što smo pomenuli, ne pokriva troškove toga, ali da su psihoterapijske seanse prilično finansijski nedostupne velikom broju građana. Ako se ne varam, cene idu od 30 evra po seansi pa naviše. Kako rešiti to i da li imate neki savjet za slušalce koji ne mogu to sebi da priušte?
Sve naše psihoterapijske škole, a ima ih preko 20 i nešto, koje školuju terapeute, u finalnim, u završnim godinama njihove edukacije omogućavaju da ovi ljudi rade sa klijentima pod supervizijom i ove su onda seanse duplo sa mnogo nižom tarifom. Mnogi od nas, terapeuta, takođe izlaze u susret ljudima koji nemaju mogućnosti da plate naše seanse. To je prosto ono što mi kažemo pro bono. I nekako je etički učiniti sebe dostupnim i za ljude koji to ne mogu finansijski da plate. Tako da negde do svaka neka, da kažemo, deseta seansa, nekih 10% naših klijenata se viđaju gratis. To je neka naša etička obaveza.
A postoje naravno i ruralna područja i manja mesta gde psiholozi prosto nisu zastupljeni, da li u domovima zdravlja ili tim ljudima je teže da dođu do psihoterapeuta i psihologa.
Uopšte ta priča o dostupnosti psihoterapije se prilično promenila u ovim uslovima pandemije.
Da, online terapija.
Online terapija. Mi smo se jako, naravno, uplašili i jako je bio veliki otpor u čitavoj psihoterapijskoj zajednici, jer je jedan od instrumenata, najvažnijih instrumenata u psihoterapijskoj praksi je odnos. Kako ćemo imati odnos sa klijentima ako radimo online? Pa se ispostavilo da je to i itekako moguće. I mislim da će ovaj vid terapije ostati kada više pandemije ne bude bilo. Zato što postoji načini kako se može i na ovaj način ljudima pomoći. Tako da je negde ta priča o geografiji i o geografskoj distanciji pandemijom modifikovana.
Pomenuli ste ljude koji završavaju psihoterapijski obuku i koji su pod supervizijom i čisto da ne bismo stvorili neki otklon prema tome zbog toga što su ljudi, kako kažete, na obuci, možete li to da pojasnite? Zvuči kao kurs, međutim to je veoma složen edukacijski proces.
Psihoterapijski trening traje između 4 i 7 godina.
Dakle, kao fakultet.
Psihoterapijski, zato mi kažemo da je psihoterapija nezavisna profesija. Ona nije ni psihologija, ona nije ni psihijatrija, ona nije ni socijalni rad. Ona naravno se, to su granične discipline i često se prepliću znanja koja su neophodna da bi neko bio dobar psihoterapeut. Međutim, psihoterapijski trening podrazumeva određena teorijska znanja, ovladavanje veštinama ili tehnikama rada, zatim veliki broj sati takozvane supervizirane prakse. A to znači učenje uz rad. I ono što je posljednja komponenta, na posljednjem mestu, ali ne najmanje važna, nekad i najvažnija, jeste takozvani lični rad ili lični razvoj, lični profesionalni razvoj koji podrazumeva dobro poznavanje svojih unutrašnjih procesa, dobro poznavanje ličnih istorijskih narativa koji oblikuju naša uverenja koja nekada su na nivou predrasuda i mogu i tekako kontaminirati našu praksu. Mogu učiniti da ne možemo da održimo dobru terapijsku distancu, da ne možemo da budemo dovoljno neutralni da bismo mogli da razmišljamo na jasan način i da ponudimo našim klijentima ono zbog čega su došli. Znači neku mogućnost da u tom terapijskom prostoru u odnosu sa terapeutom revidiraju svoje uverenja, steknu bolju kontrolu i poznavanje nad svojim emocijama i onda se upuste u alternativne načine ponašanja koji će im pomoći da reše svoje probleme.
Koja je razlika između psihološke podrške i psihoterapije?
Psihološka podrška ili savjetovanje i u užem smislu reči je ciljani, direktivni, stručni postupak koji treba klijentu da pomogne u jednom određenom segmentu njegovog života. Znači da ga nauči jednoj određenoj veštini, da savlada određeni problem. Psihološko savjetovanje, na primjer, kako za bolji stil života. Psihološko savjetovanje za negde bolje razumevanje adolescentne krize svoje dece koja su adolescenci ili psihološka podrška trudnicama tokom trudnoće koje imaju strah od porođaja i tako dalje i tako dalje. Onda različito negde kontrola uzimanja alkoholnih pića ili pomoć pri ostavljanju pušenja i tako dalje. Dok je psihoterapija centrirana na često na rekonstrukciju, znači uverenja, regulaciju emocija i negde drugačijeg repertoara ponašanja. Tako da je ona daleko, da kažem, procesno zahtevnija i sa trajnim i definitivnim promenama efikasnija.
A kako prepoznati trenutak u kom nam je potrebna psihološka pomoć? Ili to bolje vidi okruženje same osobe koja ima problem?
Često naši bliski primete neke promene u tome kako se osjećamo, kako se ponašamo, u tome kako menjamo ritam svoje svakodnevnice. I nekada su oni ti koji će prvi primetiti. Međutim, ne znači da i mi sami, ako se oslonimo na možda najjednostavniju, ali i nekako možda najfundamentalniju definiciju mentalnog zdravlja, to je sposobnost da volimo i sposobnost da radimo, ako vidimo da teško uspostavljamo dobre odnose sa bliskima i ne možemo da se emotivno posvetimo ljudima oko nas, i ako osjećamo da negde ne možemo ni da se posvetimo našem poslu ili na aktivnostima, onda stvarno smo u situaciji da možemo sa nekim da porazgovaramo o tome šta nam se dešava.
A ponekad ljudi odlaze i kod psihologa samo zbog rada na sebi, to jest poboljšanja nekih svojih kapaciteta i potencijala.
Psihoterapija nije rezervisana samo za psihijatrijske bolesti, psihijatrijske poremeće i psihološke tegobe. Ona apsolutno pruža mogućnost da ljudi razviju svoje potencijale, da svoje uspavane potencijale negde prošire repertoar kako izlaze na kraj sa stresom, negde eksplorišu svoje kreativne potencijale, daju sebi dozvolu da razmišljaju na slobodniji način. Tako da je ono što kažemo negde rad na sebi podrazumeva, znači, proširivanje svojih granica.
Tek smo počeli razgovor o značaju psihoterapije i psihološke podrške, a naša gošća je psihijatar i psihoterapeut profesor doktor Nevena Čalovska-Hercog.
Thank you. osvanula. Ljubio sam anđela iznad mora krogova. Nek se bije zastava, jer je ljubav najveća. Jer je ljubav najveća. Nek se bije zastava, jer je ljubav najveća. Nek se bije zastava, jer je ljubav najveća. Jer je ljubav najveća. Jer je ljubav najveća. Jer je ljubav najveća.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova. A u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Greška, ovaj svet se menja.
Ovo je mesto mira nebu.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova.
Mesto mira nebu i na zemlji.
U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ponoć je i 35 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Među svetovima svet i ove noći razgovaramo o značaju psihoterapije i psihološke podrške sa našom gošćom, psihijatrom i psihoterapeutom, profesor doktorkom Nevenom Čalovski-Hercog. Gospođo Čalovska, kako odabrati osobu koja je stručna i odgovarajuća za problem zbog kog se javljamo psihoterapeutu?
Postavili ste nemoguće pitanje ili pitanje na koje nemamo jedan jedinstveni odgovor. Znajući da je odnos između terapeuta i klijenta ono što leči, jeli, komponenta koja najviše utiče na ishod psihoterapijskog procesa, ovdje je sigurno vrlo važno kakav će taj odnos biti i kako će, ono, da potrebimo modernu reč, kliknuti, kako će se harmonizovati, razumeti, kako će komunicirati klijent i terapeut. Tako da jedino stvarno u iskustvu, jedino nakon susreta i terapeut i klijent mogu da reflektuju i da procene da li oni mogu zajedno da rade. Iskustvo je neprikosnoveno. Znate, neko može od nas imati sva moguća priznanja i biti vrlo uvažen i imati puno napisanih članaka iza sebe i imati zavidnu karijeru, ali to ne znači da će moći da bude dobar terapeut svima, niti će moći da radi sa najrazličitijim i sa velikim spektrom različitih problema. Na jednom stručnom sastanku postavilo se pitanje o kvalitetima i neophodnim kriterijumima koje neko treba da ima kao ličnost i šta je to što treba da zna, šta je neki minimum znanja i minimum razvijenih veština koje kvalifikuju nekoga da može da bude dobar terapeut. Diskusija je bila vrlo dugačka i vrlo bogata i nikada se naravno nije završila, niti će, ali je ono što je važno je znači da neko ko je osoba koja može da radi sa velikim dijapazonom različitih problema. Znači ko ima dovoljno fleksibilnosti da može svakog klijenta da vidi kao posebnog, da može da uspostavi odnos empatije. I tu je velika razlika između onoga što kažemo saosećanje i onog što je empatija. Našim klijentima nije potrebno da se mi osjećamo isto kao oni. Oni imaju svoje prijatelje, oni imaju svoje poznanike, imaju članove porodice. Njima je potrebno da neko može da prepozna, da zna kako im je, ali ne da se poistoveti na nivou osjećanja, zato što onda neće moći da razmišlja na dobar način i da ponudi dobre intervencije. Znači, empatski kapacitet je preduslov za dobru terapiju. Drugo je da je terapeut sa dovoljno, da kažem, razumevanja da može da problem klijenta reformuliše u nešto što je rešivo. Znači da razume problem, da da prostora da klijent se oseti prihvaćeno, da ako treba prođe i kroz katartičko iskustvo, da bi onda moglo da se razgovara o problemu, o značenju problema i da se razmišlja o načinima rešavanja. Tako da je ovo proces i neki terapeuti su efikasniji u početku terapije, neki su efikasniji u proradi problema, neki u završnici.
Pomenuli ste načine rešavanja problema, postoji širok dijapazon modaliteta kojim se služe psihoterapeuti.
Preko 450 psihoterapijskih modaliteta danas postoji.
I ko bi sad trebalo da odluči kako rešiti pojedini problem? Da li je to klijent sam ili je psiholog taj koji preporučuje metodologiju?
Psihoterapeut postavlja ono što mi zovemo psihoterapijsku dijagnozu ili postavlja psihoterapijsku hipotezu, pretpostavku o tome koji je problem našeg klijenta. I on sa svojim znanjima i u kontaktu sa klijentom može da proceni da li će to biti kratka psihodinamička terapija, da li je to kognitivno-bihevioralna terapija, da li je potrebna partnerska terapija, da li možda neka od ekspresivnih humanističkih pravaca kao što je na primjer geštalt, psihodrama ili na klijent-centrirana terapija. Znači da je ipak terapeut taj koji može da postavi negde indikaciju za određeni pravac. Ali klijent je taj koji definitivno odlučuje da li mu takav pravac odgovara i da li mu rad sa dotičnim terapeutom odgovara.
A kako da znamo kada se obratiti psihologu, psihoterapeutu, a kada psihijatru?
Neki psiholozi i neki psihijatri su i psihoterapeuti, ali nisu psiholozi i psihijatri svi sami po tome što su stekli to svoju diplomu, postali psihoterapeuti. Vrlo malo psihoterapijskih, da kažem, znanja se prenosi tokom specijalizacije iz kliničke psihijatrije, a na nekim fakultetima gde se sluša psihologija, gde se uči psihologija, neki imaju više časova kliničke psihologije sa psihoterapijom, a neki vrlo malo. Tako da je psihoterapija, da kažem, zaista nezavisna profesija i iako mi se zalažemo da negde u zdravstvenom sistemu i u pružanju psiholoških tretmana treba imati psihoterapijski pristup, sam proces psihoterapije koji traje negde nekada najmanje 8 seansi, a nekada i do 45 seansi, znači proteže se nekada i kroz godinu i dve, zahteva psihoterapijski stručan rad. Indikaciju za psihoterapiju često postavljaju i psihijatri i lekari opšte prakse i pedijatri, ali i psiholozi.
Kako izgleda prvi susret klijenta i psihoterapeuta? Koja se prva pitanja postavljaju?
Zavisno od provenijencije terapeuta, neki terapeuti koji preferiraju direktivan pristup krenut će od takozvanih linearnih strateških pitanja.
Možete li sada objasnite sve te komponente? Direktivan pristup
i... Znači, krenut će od toga da se postave u ekspertsku poziciju. Znači, ja imam toliko znanja da znam da postavim dijagnozu i ja znam koji tretman će za tebe biti dobar. I onda ja tebe pitam šta je tvoj problem, kako je problem nastao, šta je do sada učinjeno na problemu i ja predlažem šta da se radi. To bi bio direktivan pristup, jel tako? Druga, da kažemo, grupa psihoterapeuta kojih ima sve više i koji pripadaju postmodernim vremenima, znači vremenima u kojima mi danas živimo, ne postavlja se u poziciju stručnjaka, nego u poziciju nekoga ko podstiče razgovor i stavlja sebe u istu ravan sa klijentom, smatrajući da je klijent ekspert za svoj život. I onda postavlja pitanje kako smo se mi danas povezali. Šta vas dovodi ovde? Šta je to što biste vi želeli da menjate? To je drugačiji pristup. I ima naravno klijenata koji se bolje osjećaju u rukama terapeuta koji preuzima odgovornost i koji je direktivan i koji usmerava. I ima onih koji se mnogo bolje osjećaju u jednom ravnopravnom kokonstruktivističkom razgovoru u kome se postavlja mnogo više pitanja. U ovom prvom pristupu ima mnogo više rečenica sa tačkom i sa uskličnikom, a ovde imamo puno pitanja.
A često je pitanje i kako ste došli do mene?
Da.
Koje služi zapravo za proveravanje da li su klijenti u nekoj vezi odnosu kod istog psihoterapeuta?
Da, velika većina naših klijenata dolazi tako što ih preporuče prijatelji i rođaci. I etički nije opravdano i vrlo često profesionalno nekorisno raditi sa klijentima koji su međusobno povezani, sem ako nisu došli zbog zajedničkog problema. Jer je veoma teško držati granicu i sadržaje iz jednog terapijskog odnosa ne prenositi na drugi.
U tom smislu, treba li sa bliskim osobama razgovarati o tome šta se dešava na seansama? Da li to treba zadržati kao sopstvenu privatnost ili treba deliti sa svojim, recimo, ukućanima i članovima porodice sadržaj seanse?
Jedna od osnovnih etičkih principa u psihoterapijskoj praksi je princip poverljivosti. Princip poverljivosti podrazumeva da sve ono što se dešava u terapijskom prostoru i u terapijskom vremenu tokom seanse pripada klijentu i terapeutu, ali mnogo više klijentu. I on odlučuje šta od toga i na koji način će to deliti van terapijskog prostora. Međutim, svako iznošenje ovih sadržaja i prepričavanje jako umanjuje terapijski učinak. I dobra terapijska praksa podrazumeva da ono što se dešava u terapijskom prostoru između terapeuta i klijenta bude tu i elaborirano. I kada se u terapiji stigne do toga da vam klijent kaže šta mu ne odgovara i šta mu smeta od onoga što se dešava u seansi, vi onda znate da ste postigli jako dobar odnos. Odnos poverenja, otvorenosti i da vam klijent kaže ja se jako ljutim na vas ili ne mogu da prihvatim to što mi govorite ili vi me ne razumete i tako dalje. To je situacija, to je odličan terapijski materijal od koga se dalje vrlo brzo napreduje.
Slušajte emisiju Među svetovima sveta.
Pockets full of pain.
gošća emisije Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda je psihijatar i psihoterapeut profesor doktor Nevena Čalovska-Hercog. Prethodni segment smo završili konfrontacijom klijenata i psihoterapeuta. Šta ukoliko klijent nije saglasan sa tumačenjem ili sa stavovima psihoterapeuta? Koliko su česta ta neslaganja? Može li se doći do konflikta, naročito ukoliko imamo u vidu to da za klijenta nekad nisu prijatne istine do kojih dolazi u radu u psihoterapiji?
U takvim situacijama dužnost psihoterapeuta je da obezbedi sigurno mesto u kome klijent može da se ne složi. Klijent može da kaže kako se osjeća u vezi te konfrontacije ili te interpretacije koja ga plaši, rastužuje, ljuti. Znači, sva ta osjećanja su onda materijal za rad. Ono što je terapeut dužan jeste da otvori tu priču, da uvaži ta osjećanja, da uvaži klijentov stav i da onda sa njim radi oko toga šta to za njega znači. I da li apsolutno je onda to dominantna tema koja se mora validirati, elaborirati i onda ona dobija dalji smisao. Nije toliko ni sadržaj važan koliko je taj važan taj proces. Ta mogućnost da klijent i terapeut dođu u situaciju da je njihov odnos pod tenzijom ili da dođu čak u konflikt, da dođu u nesporazum, mogućnost da se taj odnos reparira govori o uspehu psihoterapijskog procesa.
O tim međuljudskim odnosima između klijenata i psihoterapeuta delom piše i Jalom u svojoj knjizi Ležanje na kauču i prepričava laži klijenata prema svojim psihoterapeutima. Koliko se često dešava i može li psihoterapeut da proceni da klijent ne govori istinu?
On može da pretpostavi. Može da pretpostavi i može da pita. Ono što je važno je da razume koja je potreba klijenta da laže. Koja je potreba klijenta da se prikazuje na određeni način ili koga te laži štite. Znači, psihoterapeut nije ni sudija, nije ni islednik. On, znači, traži značenje ovakvog ponašanja i nudi kontekst u kome kroz transformativno emotivno iskustvo ove laži postaju nepotrebne. I bez okrivljavanja. Znači, ceo proces je, hajde da razumem zašto se ovo dešava, a ne da okrivim.
Može li psihoterapija biti iskorišćena i za neki vid manipulacije možda?
Ako je prava, ako se psihoterapija jeste proces, da kažem, promene, onda ne možemo govoriti o manipulaciji. Ali može se desiti da članovi porodice nekoga ko ide na terapiju zloupotrebe znanje o tome da neko ide na terapiju. Psihoterapija je u javnost došla poslednjih nekoliko godina i mnoge poznate ličnosti se sada hvale, da kažem, po znacima navoda, da im je psihoterapija pomogla u određenim fazama njihovog života. Međutim, dugo nije bilo tako. Dugo je uopšte odlazak kod nekoga ko se bavi psihološkim procesima, bilo da je psiholog ili bilo da je psihijatar ili psihoterapeut, smatrano nešto visoko stigmatizirano i smatralo kao izrazom velike slabosti osobe koja ne može sama da reši svoje probleme ili teškim ludilom koje se mora kriti.
A kako možemo da prepoznamo da nam psihoterapeut ne odgovara? Ako pođemo od toga da se za pomoć psihološku obraćamo uz neku pomisao da sa nama nešto nije u redu, a da su drugi ispravni, kako možemo da prepoznamo da ipak taj odnos nije samo do nas, već da nam je psihoterapeut neodgovarajući?
Psihoterapeut koga doživljavamo da nema empatiju, da nema strpljenja, da nam daje gotova rešenja, da je nestrpljiv, nije psihoterapeut za nas. Znate, situacija u kojoj se ne osjećate podržano, u kojoj se ne osjećate sigurno, u kojoj se ne osjećate poštovano, u kojoj nemate znači da su ozbiljno ozbiljno su ugroženi elementi koji treba da naprave terapijski odnos.
Možda nam možete sada dokučiti tu misteriju zbog čega psihoterapeuti ponekad ćute na psihoterapijama, pa to onako ostavi klijenta zbunjenim i razvija čitav tok misli koji on procesuira zbog čega sad ćuti, šta on pomišlja, da li sam rekao nešto pogrešno, šta vi radite dok ćutite?
Ovo što ste opisali je na ivici toga da se klijent osjeća kao da je stavljen na stol, kao da ga neko isleđuje, jeli? Ispituje, ili da se radi o nekom eksperimentu, kao da ga testira. Ja mislim da je to više mit. Znate, tišina u psihoterapiji ima svoga smisla, ali tu tišinu nikada ne diktira terapeut. Klijent nekad ima potrebu da ćuti i da dobije dozvolu i da doživi da klijent ga razume i da mu treba da ćute zajedno. Ali terapeut nije taj koji nameće ćutanje, pogotovo ne kao nešto što izgleda kao proganjanje, ispitivanje ili čak kažnjavanje.
Polako završavamo prvi sat emisije Među svetovima svet i približavamo se početku drugog, koji je rezervisan za pitanja vas, poštovani slušalci, i to su pitanja koja možete postaviti našoj gošći u vezi sa temom. A brojevi telefona koje možete pozvati kako biste postavili pitanje jesu 011-322-5299 i 011-322-5099. Pre drugog sata, naravno kao što ste navikli, čućete najvažnije vesti, a onda krećemo sa drugim satom našeg noćnog programa.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u posljednja 24 sata virusom korona zaraženo 4398 građana, preminulo je 40 obolelih, na respiratorima je 271 pacijent. Do sada je dato 2.625.000 doza vakcina, a obe doze primilo je 1.120.000 građana. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je vakcinu protiv virusa korona kineskog proizvođača Sinopharm u Domu zdravlja Rudna glava kod Majdanpeka. Naveo je da se odlično osjeća i zahvalio zdravstvenim radnicima na svemu što rade za Srbiju, kao i, kako je rekao, našoj kineskoj braći. Poručio je da je neophodno da se vakcinišemo u što većem broju kako bi se što pre vratili normalnom životu. U svim opštinama u Srbiji građani će od sutra u domovima zdravlja bez prethodne prijave moći da se vakcinišu protiv virusa korona, dogovoreno je na sastanku predstavnika Ministarstva zdravlja i vlade. Na aerodromu u Batajnici održan je prikaz naoružanja, opreme i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije, kome su prisustvovali predsjednik Aleksandar Vučić i šeik Naser bin Hamad El Kalifa i zaslanik kralja Bahreina. Po završetku programa, kroz taktičko-tehnički zbor, predstavljena su sredstva naoružanja i vojne opreme iz domaće industrije. Srbija i Bahrein održale su prve političke konsultacije u Beogradu, a na poslovnom forumu Srbija-Bahrein, na kome se razgovaralo o investicijama i povećanju trgovinske razmene, rečeno je da je tržište Bahreina otvoreno za proizvode iz Srbije. Iranski teretni brod Saviz pogođen je u Crvenom moru, a agencija TASNIM navodi da je gađan magnetnim minama. Televizija Al Arabija objavila je da je brod napadnut kod obale Eritreje. Nema zvanične reakcije Irana na taj incident, prenosi Reuters. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraju od 18 sati na stadionu Rajko Mitić u 164. večitom derbiju. Vreme danas: oblačno, kiša, susnežica i sneg u višim predelima posle hladnog i vedrog jutra. Jutarnja temperatura od -2 do 5, dnevna do 15 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Jedan sat je i tri minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Počinje drugi sat emisije Među svetovima svet, emisija koja se bavi psihološkim temama i noćas. U susret Svetskom danu zdravlja koji se obeležava danas, govorimo o mentalnom zdravlju, o značaju psihoterapije i psihološke podrške. I naša gošća u studiju ove noći je psihijatar i psihoterapeut, profesor doktor Nevena Čalovska-Hercog. Kao što ste, nadamo se, slušali, mi smo o tome pričali u prvom satu, ali drugi sat je vreme kada reč dajemo i vama. I to je vreme i prostor kada vi, poštovani slušalci, možete da pozovete brojeve Radio Beograda i postavite pitanja našoj gošći koja će na njih probati da da i to vrlo stručan odgovor. Naši brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5099. Linije su otvorene, čekamo vas.
Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, "Do you come from a land down under? A women go and men follow. Can't you hear the thunder? You better run. You better take cover." Thank you.
Vi slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet, u kojoj noćas govorimo o značaju psihoterapije, a naša gošća je psihijatar i psihoterapeut profesor doktor Nevena Čalovska Hercog, a mi razgovaramo sada i sa Biljanom. Biljana, dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
Žela sam nešto da vas pitam. Pozdrav svima u studiju.
Hvala.
Pričali ste pred krajem emisije o manipulaciji. Ovako, ja sam pre dve godine se odlučila za hipnoterapiju. Išla sam kod jednog psihologa privatno, čije sam ime našla u novinama.
Dobro.
Pa sam onda adresu tražila preko interneta. Znači, ta osoba je i psiholog, i psihoterapeut, i hipnoterapeut. A ja sam išla radi hipnoterapije. Problem je bio u tome što je on govorio meni i mojoj majci da nas dve igramo igru.
U kom smislu?
Ne znam, nije nam to nikako objasnio. Mene je to jako povredilo i zabolalo.
Gospođo Čalovska?
Da li ste vi vašem terapeutu skrenuli pažnju i rekli da ne razumete ili da to kako razumete vas povređuje?
Molim?
Da li ste rekli terapeutu da to kako on vas opisuje, da vi to ili ne razumete, ili ako tako kako razumete da vas to povređuje, ste mu rekli? Jeste mu postavili pitanje?
Pitala sam ga o kakvoj igri on priča.
Da, na što on to misli?
Nije htio da mi objasni. Ja sam ga pitala. On je konstantno uporno govorio da nas dve igramo igru. Ja sam ga pitala kakvu igru. On je čutao, jednostavno.
Aha, je li vaša majka pitala? Jeste vi zajedno išle na...
Zajedno smo išle.
Zajedno ste
išle. On je tako tražio da dođe sa mnom, pošto ga je ona kontaktirala. Da bi objasnio moj problem.
Jeste vi zajedno bile u seansi ili je on...
Zajedno smo bile.
Zajedno ste bile u seansi.
Prvi put sam ja dolazila sam, drugi put u stvari sama sam bila da mu ispričam traumu koja mi se desila. On se tome ismevao jednostavno.
Pa čini se da ste baš doživjeli da vas nije razumeo, ne samo da vas nije razumeo, nego da je vas je ismevao.
Da je on nas dve jednostavno izigravao i ponižavao. Govorio je mojoj majci, sa njom je jako malo pričao.
Jer i vaša majka bila nezadovoljna i...
Pa moja majka je o njemu prvi put mislila sve najlepše. Govorila je dobro, nemoj da se ljutiš, smiri se, nije on je dobar čovjek, nije on tako. Možda me je malo brz, plahovit, ali...
On vama definitivno nije pomogao. Zato.
Tešila me, ne. Nije htio, govorio mi je, ja sam rekla, kad sam mu pričao o traumi, on je rekao, zašto ti je trebao neko stručan za to? Pričala sam mu da sam bila napastvovana. I on je mene pitao, zašto je tebi trebao neko stručan da mu to ispričaš?
Pa izgleda da je baš došlo do velikog, da kažem, velikog razmimoilaženja u razumevanju. Vi niste uspostavili, odnosno nije uspostavljen minimum uslova da on vama pomogne.
Gospođo Čalovska, šta bi bio vaš...
Samo da kažem da mi smo razgovarali i on je na kraju meni rekao, možda se to nije desilo, možda si ti tako htela da budeš napastovana, tako, u tom smislu.
To mora da
je
bilo...
I to je bilo na kraju, ustao je i rekao je, seansa je gotova.
Mm-hmm, seansa je gotova. Ja mislim da ste vi ovde stvarno dobro učinili što ste prekinuli tu terapiju.
A moram da kažem i da je u jednom trenutku razgovora planuo na mene.
Tako da baš se tu dogodilo mnogo toga što ovako kako vas slušam čini mi se kao da ste doživjeli, da ste sad doživjeli traumu od njega.
Jesam.
Kao da
jesam,
se ponovilo jesam. Jedno ugrožavajuće osjećanje za vas.
Da, meni nije bilo dobro. Ja sam posle toga imala i temperaturu i povraćala sam.
Da li ste opet od nekoga potražili psihološku pomoć?
Jesam.
Da li ste bili zadovoljni time?
Posle je počela korona, pa smo prekinuli. Bila sam zadovoljnija drugom osobom, da.
Gospođa Čalovska, šta bi bio vaš savjet za Biljanu?
Ja mislim, Biljana, da vi koliko je moguće uspostavite vezu sa tim drugim terapeutom, da je nekako je važno i da se terapeuti ne menjaju, znate, ali definitivno ovo vaše prvo iskustvo je bilo za vas traumatično i potrebno je da to elaborirate sa drugim stručnjakom koji će vam pomoći da prevaziđete traumu zbog koje ste i u prvoj instanci tražili pomoć.
Na vezi je i naš naredni slušalac ili slušateljka. Dobra vam noć.
Dobra vam noć.
Kako ste?
Nisam loš, kako ste vi?
Nismo loše.
Vi ste loše, ja?
Nismo.
Niste.
Pa.
Imam jedno pitanje za vašu gošću.
Izvolite.
Pa u smislu ishoda terapije i tog novog stava koji je stečen, je sad, da li je i on posle određenog vremena, naravno, promenjuju, pošto život ide svojim tokom, stvari se menjaju, znači, da li se on menja? I sad jedno pitanje je, kako uspješno menjati taj stav? Znači, da li se i to uči, to jest, da li se pacijent osposobljava da u narednom životu, mislim, se bolje suočava sa nadolazećim problemima? Znači, to je jedno pitanje. A drugo pitanje bi bilo, nije baš jasna ona postavka, mislim, ono objašnjenje između razumevanja i spoznaje. Mislim, pošto je čovjek individua za sebe, sad s druge strane, psiholog kao takav mora da ima jedan objektivan stav. To sad, znači, taj odnos između razumevanja i objektivne spoznaje. Mi malo ovako klimav, ne mogu baš dovoljno da ga pojmim.
Dobro.
Toliko.
Hvala.
Mislim da je vrlo važno ovo prvo pitanje koje ste postavili, jer je ideja da se za razliku od savjetovanja i od psihološke podrške u psihoterapiji da se razvijaju veštine i sposobnosti koje će trajati, koje će imati neku trajnost. I tačno je da ljudi kroz psihoterapijski proces često postaju fleksibilniji. Oni negde nisu tako kruti više, nemaju samo, da kažemo, jedan jedinstveni način rešavanja svojih teškoća. Negde su sposobni da se prilagođavaju uslovima koji se menjaju. Kao što ste rekli, život je nepredvidiv i donosi nam ono što možemo da predvidimo i ono što ne možemo. I učenjem i sticanjem negde veština kako da se nosimo sa stresom, sa problemima, kako da komuniciramo bolje, kako da preispitujemo svoje stavove, stičemo sposobnost, znači, da se prilagođavamo kroz život. Znači, ta promjena nije vezana, nije oročena, nego je negde trajna. Ovo drugo pitanje koje ste postavili za neku diferencijaciju i razliku između spoznaje i razumevanja, pa meni se čini da su to povezane pojave, da nam je prvo potrebna spoznaja, znači negde da se upoznajemo sa nekom novinom ili sa samospoznajom ili sa spoznajom u odnosima sa drugim ljudima, a da je razumevanje proces koji proističe onda iz toga. Ne znam da li ste možda obratili pažnju i primetili, ali je psihoterapija centrirana na to, naravno, da razume, ali ne da okrivi. A s druge strane, to ne znači da ne poziva na odgovornost. Znate, kao što mi kažemo, ljudi mogu sve da razumeju, ali ne mogu da opravdaju sve. I tu je nekako važan taj balans između toga šta je željeno ponašanje, šta je prihvatljivo, šta nije željeno i šta je apsolutno neprihvatljivo. Ali je psihoterapeut taj koji svojim načinom i nudi spremnost da razume, a ne da okrivi. Ali to ne znači da se ne ova ponašanja ne definišu i onda ne rekonstruišu.
Na vezi imamo još jednog slušatelja ili slušateljku. Dobra vam noć.
I vama i vašim slušalcima, a poseban pozdrav vašoj cenjenoj gošći, doktoru profesoru Mileni. Od samog imena Milena...
Nevena.
E, onda još lepše, znači Nevena nikad. Nevena je stalno raste, cveta jako. Ja bih čestitao prvo njima, odnosno nama, odnosno svima, 7. april, Međunarodni dan zdravlja.
Hvala.
Drugo bih čestitao vernicima koji su vernice, veliki hrišćanski praznik blagovesti. I treće, što kažem, ide najveće. Ako sam ja dobro slušao, još bolje razumeo, pitanje je tri specijalnosti. Psihologija, psihijatrija i šta biše treće. Ne mogu se da...
Psihoterapija.
Ja lično, hvala Bogu, nemam nikakav problem, a je problem koji postavljam, to je sljedeći. Da li ima i gdje i se može doći do, što kaže, naučno-popularne knjižica, da to široka populacija može da čita u doba noći kad ne spava. Naravno, ja dobro spavam, ali sam ovo na mene slušao i znam da je ova emisija. A danas i volonterski čestar Zvezdare slavi i opština slavi dan zdravlja, pa ću, ako Bog da, odi tamo. To je jedno. I drugo, rekli ste ovo savjetovanje, opet kažem, ja lično, hvala Bogu, ne bi trebao, u smislu da bi trebala ta pomoć. Pitanje je sljedeće, koji je odnos, odnosno da ne kažem odnos, lekar savjetnik sa te tri specijalnosti i sveštenik savjetnik, da kažem, bez specijalnosti. Uh-huh. I ovo pitanje, odnosno telefon kad se zove, jer se može razgovarati sa doktorkom Nevenom, isključivo što kaže o struci, o nauci, o svemu tome što, ili što njeni saradnici.
Da, vi biste da časkate stručne teme.
Da.
Pa. Nisam sigurna, ali evo, daće odgovor gospođa Čalovska.
Evo, zajedno slušam.
Znate kako, psihoterapija je mlada disciplina, njena istorija je kratka, nekih stotinak godina, vezuje se za Sigmunda Freuda. Ali psihoterapija kao postupak ima jako dugu, dugačku prošlost. Ona seže 2000 godina unazad. I mi znamo da nama nekada i razgovori sa mudrim ljudima iz našeg okruženja koji nas prihvataju i tekako mogu da pomognu. U svetlu toga pastoralna psihologija i pastoralna psihoterapija, odnosno razgovori sa duhovnicima, vernika i tekako mogu da pomognu. Što se tiče dostupnosti literature koja je razumljiva, ja sam upravo sa urednicom Milicom razgovarala i zajedno smo se divile knjigama koje je napisao Irvin Yalom. On je psihijatar, psihoterapeut, Amerikanac, ali čovjek s izuzetne narativne darovitosti i ogromnog iskustva koje je na jedan vrlo topao način predočio u niz knjiga koje se mogu naći u našim knjižarama. I iz opisa tih knjiga, također iz njegove autobiografske knjige, puno toga se može naučiti i puno toga nas može informisati. Inače, naši izdavači u našim knjižarama može se čak naći, ono to zovu popularna psihologija, puno različitih knjiga koje tretiraju čak određene specifične probleme. Tako da više to nije tako zatomljeno i nije vezano samo za strane izdavače, a evo i mnogi od nas često učestvuju u medijima i činimo se dostupnim i na ovaj način.
I hvala vam u svakom slučaju i na tome. Zaista jesu dragoceni vaši savjeti i odgovori koje dajete što nama kao novinarima, tako i slušocima koji evo u emisiji Među svetovima sveta imaju priliku da se i uključe direktno u program i postave vam pitanje, što će učiniti naš naredni slušalac ili slušateljka. Dobra vam noć. Da li ste tu?
Da, jesam u liniji, jesam u programu.
Da, u programu ste, izvolite.
Hvala. Mene interesuje samo jedno pitanje. Kako se, s kojim obrazovanjem se postaje psiholog, a kojim psihijatar?
Koja je razlika?
Da, koja je razlika i kako se stiče, kojim fakultetom?
U redu. Hvala vam na pitanju i na uključenju.
Psiholozi su osobe koje studiraju psihologiju na filozofskom fakultetu ili studiraju sada i na fakultetu za medije i komunikacije ili studiraju poslovnu psihologiju na fakultetu Lazar Vrkatić. Ali su to znači osobe koje prolaze kroz četvorogodišnji program psiholoških studija. Psihologija je nauka koja se bavi psihičkim procesima zdravih ljudi i bavi se isto tako dijagnostikom poremećaja psihičkih funkcija. Za razliku od psihologije, psihijatrija predstavlja medicinsku specijalizaciju koju slušaju i uče ljudi koji su završili medicinu, lekari. Specijalizacija iz psihijatrije ta je 4 do 4,5 godine i ona je centrirana da se prepoznaju patološki ili bolesni psihički procesi i kako se oni tretiraju. Psihoterapija je naučna disciplina koja se bavi razumevanjem psihičkih procesa čoveka i bavi se načinima kako se ovi procesi tretiraju kada su disfunkcionalni i istovremeno se bavi aktiviranjem ljudskih potencijala koje ljudi imaju negde, integracijom, boljom integracijom našeg psihičkog života. Neke psihoterapijske grane se bave i poboljšanjem samo odnosa koje mi imamo sa nama bliskim ljudima i onda govorimo o partnerskoj terapiji ili govorimo o porodičnoj terapiji. Na psihoterapijske edukacije se mogu upisati ljudi koji su završili fakultete iz humanističkih nauka i oni koji nisu psiholozi ili koji nisu psihijatri imaju potrebu, imaju zadatak da steknu još neka određena znanja koji će ih učiniti kvalitetnim psihoterapeutima. A to se tiče dečije razvojne, da kažem, psihologije, razvojnih procesa, zatim različitih teorija o funkcionisanju, o strukturi, dinamici ličnosti i naravno o psihopatologiji.
Noćas u emisiji Među svetovima svet govorimo o značaju psihoterapije. Brojevi telefona koje možete pozvati jesu 011-322-5299 i 011-322-5099.
Couldn't have made
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5299 i 011 322 5099. A naša gošća ove noći je psihijatar i psihoterapeut, profesor doktor Nevena Čalovska-Hercog, sa kojom razgovaramo o značaju psihoterapije i psihološke podrške. O tome razgovaramo i sa vama, poštovani slušaoci, i sada ćemo čuti ko je okrenuo neki od brojeva Radio Beograda. Dobro vam noć.
Dobro veče.
Dobro veče. Kako ste?
Odlično. Sasvim super, samo što me moj pas napada.
Pas vas napada. Ja.
Da, osim toga, hoće da me...
Veći pas ili manji?
Manji.
Pa kažu da su oni živahni.
Opasni. Tako reći. Ovako, htio sam samo jednu stvar da pitam gospođu gošću, šta ćemo da radimo sa sve većim brojem napada panike, odnosno anksioznosti, među mlađim i srednje mlađim ljudima. Ja sam u jednom trenutku života to doživeo, sada sam super, sve super, išao sam i kod psihologa i kod terapeuta i sve sam rešio to. Ali mnogo, mnogo mladih ljudi koje danas srećemo na ulicama i tako dalje imaju taj problem. Znači, dakle, imaju veliki strah s vremena na vreme i kako se to rešava i šta im gospođa savjetuje šta da rade. Osim da odu kod jeli, svog psihijatra ili psihoterapeuta, šta im savjetuje da rade u svakodnevnom životu, šta da rade. Jeli?
Hvala vam na pitanju i na uključenju. Pozdrav i za vašeg ljubimca svakako. Nadamo se da ćemo ga umiriti nekako pričom.
Ovo što govorite o strahovima, znate, egzistencijalisti tvrde da ljudi imaju 4 osnovna straha. Jedan je strah od gubitka slobode, jedan je strah od usamljenosti, jedan je strah od smrti i jedan je strah od gubitka smisla. Nemoguće je živeti bez strahova i nemoguće je živeti bez strepnji. A meni se čini da su ovi strahovi međusobno vrlo često isprepletani. Ono što možemo kao ljudska bića da uradimo i što smo definitivno na zadatku jeste da naučimo da živimo sa izvesnim stepenom neizvesnosti, sa saznanjem da ne možemo da kontrolišemo sve oko nas i da naučimo da strahove transformišemo u oprez. I kada to govorimo, u stvari negde se osvrćemo na tu mogućnost da se strah ne pretvori u paniku, jer je to najrazornije osjećanje koje neko može da doživi. Postoje i urođeni strahovi, jedan od njih je strah od gubitka stabilnosti tla. I zbog toga je zemljotres toliko subjektivno teško istolerisati. Jedan je strah od naprasnog jakog zvuka, kao što je probijanje zvučnog zida. A treći je urođeni strah koji ljudi imaju, je strah od gušenja. U napadima panike ono što se dešava fiziološki jeste da se ima doživljaj da daha nema. I to je zaista onda dramatično osjećanje u kome je jako teško razmišljati i još je teže činiti nešto svrsishodno. I napadi panike, ljudi koji su ih doživeli, znaju koliko su oni razorni i onda često razvijaju strah od toga da će im se desiti napad panike. Ono što mi kao terapeuti i što se inače i Svetska zdravstvena organizacija zalaže, jeste da ljudi pokušaju da žive na jedan predvidiv način, da nekako mi smo ritmična bića i nama je važno da možemo da predvidimo koliko možemo da predvidimo svoje aktivnosti i da strukturišemo svoj dan. Naravno, dovoljno sna, naravno ishrana koja je prilagođena potrebama, fizičko kretanje, čak se preporučuje 3 do 4 puta nedeljno, 20 do 30 minuta onog žešćeg fizičkog kretanja koje će izazvati da se osoba oznoji. To mi kažemo aerobno kretanje. To je ekvivalent kao da ste na antidepresivu. Biohemijski, redovan fizički, da kažem fizičke vežbe, fizički napor i je ekvivalentan korišćenju antidepresiva.
I to može da smanji anksiozne napade.
I to može da smanji, to definitivno reguliše biohemijski status. Ono što je također jako važno i što se preporučuje i što se prepoznaje da nam je potreban barem jedan interpersonalan međuljudski odnos u kome se osjećamo da smo bezuslovno prihvaćeni. Znači, jedan odnos sa nekim sa kim možemo da podelimo svoje misli, svoje osjećanja, a da nismo u strahu da ćemo taj odnos izgubiti ili da ćemo ga ugroziti time što se razmenjujemo ono kako se osjećamo. Znači, to su elementi koji čine negde mogućnost da bolje podnosimo neizvesnost življenja.
Eto, jednog, to jeste nekoliko korisnih saveta koje se tiču napada panike, koje se nekako čine možda čak i učestalijim u ovo pandemijsko doba, a na vezi imamo još jednog slušatelja ili slušateljku. Dobra vam noć.
Dobra noć, pozdrav vama i vašoj uvaženoj gošći. Imam dva pitanja. Prvo pitanje, da li psihoterapeuti izrodili ne zbog pandemije, nego zbog ovog modernog društva, zato što živimo u četiri zida, nema prirode, ja lično zovem iz jednog malog mesta u Vojvodini, tako da što se tiče toga, ja nemam tih problema, znači ja mislim da bi ljudi trebalo da se uhvate nekog posla, razumete, i da se radi u prirodi i da ajde uzet ću u Beograd, pošto ova emisija dolazi iz Beograda, da tu psihoterapeuti mogu da pomognu i da su takve sredine izrodile psihoterapeute. To je prvo pitanje, da li sam tu u pravu ili nisam. A drugo pitanje je da li psihoterapija može da poboljša koncentraciju. Da li bi to dalo nekih rezultata, recimo, te terapije da poboljša koncentraciju. Eto, to bi bilo moje pitanje. Hvala napred i svako dobro prijatelje.
Hvala.
Hvala vama.
Pokušat ću da odgovorim na drugo pitanje. Koncentracija mi je takva da sad mogu bolje da vam odgovorim odmah na drugo pitanje. Posebno kognitivno-bihevioralna tehnike, to je pravac u psihoterapiji, pomaže da se razvijaju sposobnost fokusiranja i održavanja pažnje. Tako da da, psihoterapija može da pomogne u razvijanju koncentracije i održavanja fokusa. Vaše prvo pitanje, možete da mi nekako podsjetite, nisam baš...
Prvo pitanje, ako sam ja dobro razumela, je relacija između urbanih sredina
i ruralnih
sredina i psihoterapeuta koji uglavnom potiču iz urbane sredine, mada smo nekako, čini mi se da je slušalac nekako zagubio pitanje u svojoj konstataciji, pa...
Sigurno je da ljudi koji, meni se barem tako čini, da koji žive u ruralnim sredinama imaju, pošto sam dobro razumela ovu metaforu življenja u četiri zida,
da,
a ruralna sredina možda omogućava veći kontakt sa prirodom i veću slobodu u kretanju,
da.
I samim tim to jeste jedan veliki resurs koji ljudi imaju. I moguće je da iz takvog iskustva sa kontakta sa prirodom crpu snagu i imaju manju potrebu da onda to rešavaju na dugi način, nekako mogu da kontempliraju. Uvek se setim Toma Andersona, on je bio čuveni terapeut iz Norveške, živeo je u Tromsu, to je grad na severu Norveške, negde, to je najseverniji univerzitet na svetu, postoji u tom gradu na severnom polarniku. I on je govorio o refleksivnim procesima, o procesima razmišljanja, o procesima prepoznavanja osjećanja, ali je do toga došao tako što je hodao velikim prostranstvima i nekako je uvek govorio kako je jako teško živeti u gradovima, jako teško živeti na malom prostoru i negde se prilagođavati, negde sužavati svoj fizički prostor i da to utiče i na naš mentalni prostor.
Jedan od slušalaca je zamolio i da ponovimo ime autora knjige koju smo pominjali. Autor je Irvin Jalom. Irvin Jalom. Možete u knjižarama pronaći nekoliko njegovih izdanja, romana, tako da, eto, ukoliko želite da se upustite u čitalačku avanturu, verujem da ukoliko slušate ovu emisiju, bi moglo da vam bude zaista zanimljivo da čitate Jalomovu literaturu i njegove knjige. A sada dobroveče ili dobru noć i dobrodošlicu želimo i narednom slušaocu.
Halo.
Halo, izvolite.
Dobroveče.
Dobroveče.
Goran je na liniji i slušam vašu emisiju već duže vreme od kako je počela. Pre 15 minuta, ja se izvinjavam što će moje pitanje biti, kako bi se to reklo, out of topic, nije namenjeno vašem gostu, već radiju. Pre 15 minuta, 20, se javila jedna osoba, mislim da se zvala Biljana, koja je javno izgovorila da je bila napastovana.
Dobro.
Mislim da se preko toga prešlo. I mene zanima da li institucija radija, kao jedna institucija poverenja ima nameru da se time ozbiljnije pozabavi, jer nekako stekao sam utisak da je njena priča nekako prošla neopaženo, da se preko toga samo prešlo.
Uh-huh.
Da li će iko pokrenuti pitanje, da li će iko pozvati tu ženu i pitati je koja je bila osoba koja je nju napastovala, ko je bio psihoterapeut koji je tako ovlaš prešao preko njene priče.
Uh-huh.
I da li u ovoj zemlji možemo da računamo s tim da ako se neko javno izjasni kao napastovana osoba i poveri se javnosti i radiju kao jednoj instituciji poverenja, da li može da očekuje ikakvu pomoć? To je ono što sam ja htela pitam.
Uh-huh.
Hvala vam na vremenu i na poverenju i na uh-huh. mogućem odgovoru.
Naravno, Gorane, hvala vama i na uključenju i na dobrom pitanju koje ste postavili. Zapravo, ovo nije pitanje, neću shvatiti kao pitanje usmereno direktno na mene, već na čitavu svoju profesiju, gde jeste zapravo pitanje kako se odnositi prema ispovestima žrtava nasilja. Pretpostavka je da je prva instanca kojoj bi osobe trebalo da se povere zapravo pravosudni organ, to jest ovi slučajevi nisu u našoj nadležnosti u smislu rešavanja kako bi one trebale da se reše kada govorimo o takvim situacijama. Svakako jeste upaljena lampica kada je reč, a evo i etar Radio Beograda jeste sticajem okolnosti tu da u etru emituje i ovakve slučajeve kada se dese, kada se slušalci jave i praktično povere svoje iskustvo i nije prošla nezapaženo, već je gospođa Čalovska kao i ja smo tu u funkciji odgovora na postavljeno pitanje, a ne možemo da budemo, nažalost, u funkciji lica koje bi pokrenula proces ili krenule u rešavanje tog problema. Naravno, rešavanje i tok ovakvih situacija najpre zavisi od osobe koje se taj problem desio. Ne znači da mi ostajemo nemi na to, ali prosto se pretpostavljam u svakom postupku i krivičnom i svakom drugom polazi upravo od žrtve. Tako da i za neki dalji način razrešenja morali bismo da konsultujemo pre svega slušateljku Biljanu, pa da onda krenemo u neko dalje razrešenje ovakvih stvari. Vama u svakom slučaju hvala na uključenju i na tome što ste primetili i mislim da jeste zapravo postavili veoma važno pitanje. A sada na vezi imamo i narednog slušalca. Dobro vam noć. Da li ste tu? Neko je bio tu pa je možda malo odustao. U svakom slučaju, brojevi telefona Radio Beograda su 011-322-5299 i 011-322-5099. Da li sada možemo da se čujemo dobro? Je li tu na vezi slušalac, koji je malo tu, malo nije? Dobra vam noć, mi smo tu. Govorimo ove noći o značaju psihoterapije i psihološke podrške i čini se da se neko javio.
Halo.
Halo.
Dobro veče.
Dobro veče, izvolite.
Ovde Gorana Ćimović iz Sečnja.
Dobro veče, Gorana, izvolite.
Drago mi je slušala sam pažljivo vašu emisiju i večeras i htjela bih da kažem eto da i ona, ta emisija nekako je u stvari jedna vrsta svima nama neke psihološke podrške. A mislim da će ona biti potrebna pogotovo, nadamo se, po završetku sve ove krize koja je trenutna u svetu. Jer upravo ona u svima nama će pokrenuti neki okidač u nama, znači nešto što će isplivati.
Da li vi imate pitanje za našu gošću?
Da, pitanje moje bi bilo kako, na koji način ojačati to svoje duhovno biće. I možda, eto, moj neki osvrt na to pisanje kao način. Pošto se bavim poezijom, eto, to smatram da je možda jedan od načina, a molila bih, eto, vašu gošću da to malo možda pojasni, znači, koji je još put da mi ojačamo to svoje unutrašnje biće, znači.
Hvala vam, Gorana, na uključenju i na pitanju.
Mi svi raspolažemo različitim osloncima u životu. Neke imamo unutrašnje, imamo spoljašnje oslonce. Ja vidim da je vama oslonac pisanje. I čak postoji nešto što mi zovemo biblioterapija. Nekada mi našim klijentima kažemo da nešto napišu. Nekada im kažemo da napišu pismo nekome koga smatraju da je vrlo mudar i ko će njima da odgovori na njihove probleme. Nekada tražimo da napišu pismo na nekome na koga su ljuti, nešto što nisu rekli. Nekada da napišu pismo nekome bliskom koga su izgubili. Tako da je definitivno ta mogućnost da se izraze osjećanje i da se razviju misli koje imamo u nekim važnim odnosima lekovita. Mi vrlo dobro znamo i da su mnogi veliki književnici i veliki pesnici svoju psihološku bol, mi znamo za pesnike velikog bola, Turgenjev, Puškin, oni Jesenjin spadaju u pesnike velikog bola, ali je definitivno ta njihova umetnička izražajnost bila lekovita. I umetnost bilo koje sfere je jedan od načina kako se obogaćuje duhovni svet. Nekad ne moraju da budu tako velike stvari. Mi često govorimo da i neke male i obične stvari, ako im priđemo sa posvećenošću, mogu da postanu velike i važne. I mogu da budu negde da nas ojačaju, da nas obogate. Spremnost da vidimo dobro, spremnost da vidimo lepo, spremnost da budemo otvoreni za iskustva, za susrete sa drugim ljudima i spremnost da prepoznamo i ograničenja i mane, činit će nas sigurno bogatijim ljudskim bićima i doneće nam negde više smisla u ovom trajanju.
I poslednje uključenje za noćas posvećujemo kome?
Zoran.
Dobro večer, Zorane, kako ste?
Dobro večer, dobro sam, kako ste vi?
Dobro smo, ja mislim, hvala.
Dobro, hvala.
Pozdravljam vašu gošću, pažljivo sam slušao i vrlo poučno, inspirativno. Postavio bi jedno pitanje.
Izvolite.
Kako psihijatrija kao nauka posmatra, tretira, poima pojam zla i da li dijagnostički prepoznaje zlo u čoveku i u koju kategoriju psihološkog poremećaja svrstava zlo i da li prepoznaje greh u čoveku, da li se odnosi prema grehu kao nečemu što izaziva duševne poremećaje. Eto, toliko.
Hvala vam.
Hvala vam. Greh može da bude generator velikog osjećanja krivice. I veliko osjećanje krivice često može da proizvede kod čoveka ozbiljan depresivni poremećaj ili neke druge poremećaje. U radu sa ljudima koji su opterećeni osjećanjem krivice, da su vezane za neke grešne radnje, ono što je cilj psihijatrijskog tretmana ili nekad i psihoterapije jeste da se osjećanje krivice transformiše u osjećanje odgovornosti. Jer znate, čovek koji se osjeća krivim, on se osjeća tako da to ili krije od sebe ili krije od drugih, ili laže, ili čini druge postupke da to nekako prikrije, ili očekuje da bude kažnjen. A čovjek koji se osjeća odgovornim ima sposobnost da iz te odgovornosti raste i da vidi šta može da radi drugačije. I može da se kaje i može da se menja. I to je razlika između nekoga ko je žrtva greha i nekoga ko je preživeo i ko može dalje da živi na zdrav način. Pitanje zla je veliko pitanje i koje ne pripada samo psihijatriji, nego je, da kažem, pitanje uopšte ljudske egzistencije. Ono što je važno je da se zlo ne patologizira. To je, a s druge strane, da se patnja ne psihologizira. Znači, to su onako dve velike lekcije koje je životne lekcije i ne samo profesionalne i koje su važne. Jer ako zlo ne patologiziramo, onda možemo da pozovemo na odgovornost za zle postupke. Isto kao što je važno da patnju normalizujemo i da je razumemo kao deo ljudskog iskustva.
5 minuta je do 2 sata iza ponoći, tako da smo se približili kraju emisije, koju ću ja samo još jednom iskoristiti da podsjetim na besplatnu psihoterapijsku pomoć građanima koji je organizovao Savez društava psihoterapeuta Srbije, čiji ste i vi član i generalni sekretar. Dakle, sajt putem kog možete zakazati razgovor jeste www.podrškapsihoterapeuta.com ili ukoliko nemate internet, kompjuter i pametan telefon, možete pozvati broj 19833 i odabrati opciju 2. Svakoga dana od 15 do 21 čas možete da stupite u kontakt sa dežurnim psihoterapeutima, volonterima. Ovaj poziv je besplatan, a također postoji i nacionalna telefonska linija za pružanje psihosocijalne podrške svim građanima kojima je ona potrebna, a taj telefon za psihosocijalnu pomoć jeste 0800 309 309. Naše brojeve telefona vrlo dobro znate i to pokazujete iz nedelje u nedelju. Najlepše vam hvala na tome, na slušanju i na uključivanju u naš program. Vama zahvaljujem također, gospođo Čalovska, zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama. Naš gost ove noći bila je psihijatar i psihoterapeut, profesor doktor Nevena Čalovska Herzog. Mi se slušamo i naredne nedelje u istom terminu, dakle u noći između utorka i srede, govorit ćemo na neku drugu temu. Pozdravljaju vas Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.